жаңалықтан кешке уктурууларыбызды улантабыз. Саламатсыздарбы, микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан алдыдагы жарым саатта буга чейинки реформалардын жыйынтыгы болбогондуктан президент Бакиевдин башкаруу реформасына ишеним аз болуп жатат.
Натыйжа жок болуп атат да. Эң негизгиси экономикада дагы өсүш жок, социалдык маселелер дагы каралбай калды, идеологиясы өзүнчө калды.
НАТОнун Ооганстандагы башкы командачысы өлкөдө кырдаал боюнча АКШнын аскерий жетекчилигине атайын доклад жөнөттү. Урматтуу угармандар, 30 мүнөт ичинде ошондой эле саясат таануучу Кубан Абдыменман маекти сунуш этебиз. Областардан кабарлар топтому болот. Бишкектеги борбордук мечиттеги ооз ачуунун ош кыйыштарына да кайрылабыз. Алды менен соңку кабарлар. Ирандын парламенти бүгүн президенттин кабинет тизмесин колго салууда. Абхазия грузин кемелерин жок кылууга даяр экендигин эскертти. Өзбек президенти Орусиянын борбору Азиядагы тарыхый ролун сынга алды. Индиянын президенти Орусияда Тажикстанда болмокчу. Индиянын ай миссиясы Аполлонун айда болгондугун башыктады. Бул эл аралык кабарлар, алар менен кийинчерээк тааныштырабыз. Ал эми азыр Айзада Касмалиева жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырса.
Саламатсыздарбы. Биринчи май райондук соту түрк бизнесменин өлтүрдү деп чектелип жаткан Ильяс Абдыкадыровдун башкоргоо чарасын өзгөрттү. Бул ишке тиешеси бар деп мурунку тышкы иштер министри Алибек Жешенкуловдун айыпталып жаткандыгы маалым. Айыптоочунун ырастоосунда Алибек Жешенкулов Абдыкадыровго белгисиз кырдаалда өзүнө сыйлык алган куралын берген. Бирок азырынча куралды берүү фактысынын мотиви далилденет элек. Ильяс Абдыкадыров буга чейин эки жолу сот инстанцияларында акталып чыгып кайра кармалган. Анын жактоочусу Абдыкадыровдун күбөлөрдүн көрсөтмөсүнө негизделген алиби бар экендигин билдирип, аны камакка алуу негиз экендигин билдирди. Буга байланыштуу жактоочу сотко айыпталуучунун башкоргоо чарасын өзгөртүү арызы менен кайрылган. Сот арызды канааттандырды. Ак окуясы жыл сайын эскерилет. Ак жол депутаттык фракциясында депутат Бешимбек Абдрасаков демилгечи болгон 17 мартты, Аксыдагы 2002-жылдын 17-18 мартындагы кайгылуу окуяларда курман болгондорду эскерүү күнү деп белгилөө жөнүндө Жогорку кеңештин токтомунун долбоору каралып, талкуусуз кабыл алынды. Жогорку кеңеш токтомунун долбоору 2002-жылы 17 март күнү 6 кыргыз жаранынын өлүмүнө алып келген Аксы жергесиндеги каргашалуу окуянын курмандыктарын жыл сайын расмий эскерип туруу максатында иштелип чыккан. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын мандатын таштаган депутат Мурат Жураевдин ордуна аталган партиянын Чүй облусу боюнча координатору Айбек Азранкулов келиши мүмкүн. Бул туурасында фракциянын баспа сөз кызматы билдирди. Ошондой эле бүгүн социал демократтар фракциясынын депутаттары өз ара жолугушуу өткөрүштү. Кече Жогорку кеңештин күзгү сессиясы ачылып, ага президент Курманбек Бакиев катышып, башкаруу системасын реформалоо жөнүндө билдирүүсүн жарыялаган. Ал күнү социал демократтар фракциясы Жогорку сотто Балыкчыда кармалган 13 адамга байланыштуу сот иши каралганынан улам парламент отурумуна катышкан эмес. Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Рыскуловго байланыштуу ишти карап жаткан судья Марлес Феликстен жана мамлекеттик айыптоочу прокурордон баш тартуу боюнча жактоочулардын арызы 8 сентябрда Чүй облустук сотунда карылат. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, облус сотто Петровка окуясына байланыштуу иш каралбайт. Чүй облустук сотунун чечиминен кийин ал маселе Москва райондук сотунда каралат. Буга чейин Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Рыскуловдун жактоочулары алардын ишин карап жаткан судья менен прокурорго ишеним көрсөтпөй Чүй облустук сотуна кайрылышкан. Бишкектеги кыргыз казак укук жана мамлекеттик кызмат академиясынын окуу аудиториясы менен административдик кеңселерине 28 августта сот аткаруучулары мыйзамсыз талкалап киришти деп билдирди аталган окуу жайдын ректору Валерий Михайленко. Анын айтымында аталган окуу жайды ижарада отурган имараттан чыгаруу же чыгарбоо маселеси Бишкек шаардык сотунда каралууда. Учурда окуу жайдагы 190 студент менен окутуучулар курамы окуу процессин баштай элек. Маалыматка караганда, 2002-жылы Бишкек штамптоочу заводу менен аталган академия 10 жылдык мөөнөт менен ижарага алуу боюнча келишим түзүшкөн. 2003-жылы имарат жеке адамга сатылып, ал 2004-жылы кыргыз орус славян университетине сатып жиберген. Бул Кыргызстан жаңылыктар болду.
Алар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарлар. Ирандын парламенти бүгүн президенттин кабинет тизмесин колго салууда. Махмуд Ахмадинежад сунуш эткен тизмеде 21 талапкер бар. Алардын айрымдары министрлик кызматка тажрыйбасы жетпейт деген пикирлер айтылууда. Бүгүнкү добуш берүү июндагы президенттик талаштуу шайлоодо кайра шайланган Ахмадинежад үчүн сынак болуп калмакчы. 4 жыл мурда парламент анын кабинетке көрсөткөн 4 талапкерин четке каккан. Эгер кайсы бир талапкер депутаттардын элегинен өтпөй калса, президент 3 айдын ичинде жаңы адамды сунушташы керек. Абхазия грузин кемелерин жок кылууга даяр. Грузиядан өз алдынчалык жарыялаган жумуриятынын жетекчиси бүгүн анын аймактык сууларына кирген грузин кемелерин жок кылууга буйрук берди. Сергей Багапыш Интерфакска грузиянын каракчылык иштеринен улам ушундай чарага барууга мажбур болуп жаткандыгын билдирди. Тбилисинин өкмөтү Абхазиянын жээгин жана чек араларын Орусия көзөмөлдөгөндүктөн өз кемелерине кол салуу болсо Москвадан жооп сураарын эскертти. Кечээ Грузияда Абхазияга күйүүчү май ташып бараткан жеринен кармалган туркиялык капитан 24 жылга эркинен ажыратылган эле. Анын аралыгында Грузиянын Туркия менен чек арасында 3 грузин чек арачысынын өлүгү табылды. Өзбек президенти Орусиянын Борбор Азиядагы тарыхый ролун сынга алды. Көз карансыздык жана Ташкенттин 2200 жылдыгына арналган кечээки сөзүндө Ислам Каримов 19-чу кылымда падышачыл Орусия Ташкентти бутага алганын, 1920-30 жылдары Өзбекстандын калкы ачарчылыкка жана репрессияларга баатырдык менен туруштук бергенин билдирди. Каримов ошондой эле 2-чи дүйнөлүк согушта Ташкент майданга уул кыздарын жөнөтүп, СССРдин батышынан 10,000 качкындарды кабыл алганын кошумчалады. Орусиянын Борбор Азиядагы ролу тууралуу талаштуу пикирлер көп экендиги маалым. Индиянын президенти Орусияда Таджикистанда болот. Прадипха Патиль бүгүн Орусияга келип, эки тараптуу алакаларды талкуулоодо. Президент айым Москвадан кийин дүйшөмбүдө болуп, Таджикистандын көз карандысыздык күнүн майрамдоого катышат. Патилдин тажик президенти менен да жолугушуусу каралган. Индиянын ай миссиясы Аполлонун айда болгондугун бышыктады. Индиянын мамлекеттик аалам агенттиги билдиргендей, анын алгачкы ай миссиясы америкалык Аполло космос кемеси конгон жерде сүрөткө тартып келди. Жаңы сүрөттөр Аполло кемеси 69-чу жылы айга конгону жалган деген шектенүүлөрдү жокко чыгарат. Индиянын Чандраян 1 космос кемеси бардыгы болуп 70,000 сүрөт тарткан. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми Алия Абдыкадырова эртеңки аба ырайы менен тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, эртең 3 сентябрда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу жерлерде кар жаайт, түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир жерлерде 14, ысык көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 21-26 даража жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүзү 19-24, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 23-28, Нарын аймагында түнкүсүн 5-10, күндүзү 18-23, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 16-21 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүзү 23-25 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми күндүн башкы темаларына келсек, ушул жайда 2-чи мөөнөткө шайланган президент Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоону баштады. Ал мындай иштерге жарым жыл убакыт бөлүнөрүн айтууда. 6 ай ичинде жогорку курултай, президенттик кеңеш деген жаңы органдар түзүлүп, өнүгүү институту, фонд, агенттик, улуттук долбоорлор ишке кириши керек. Кезектеги реформанын чоо жайына Бекташ Шамшиев токтолот.
Башкаруу системасын жаңыртуу, бийлик менен элдин карым катышын чыңдоо амалы Курманбек Бакиев шаардан агылган реформа жогорку курултай, президенттик кеңеш аркылуу ишке ашырылмакчы. Кыйладан бери элдик курултай институтун түзүү демилгесин көтөрүп келаткан Теңир өрдө коомдук фондунун төрагасы Дастан Саргуловдун ырасташынча, жаңы түзүмгө кимдер кирэрин жер жерлердеги аткаминерлер эмес, элдин өзү аныкташы керек. Жогорку курултай элдин көйгөйүн бийлик алдына коюп, көпчүлүктүн талабы кандай аткарылып жатканын көзөмөлдөөгө жетишкен чакта гана өз оз уйпасын аткарылат.
Жогорку курултайдын мүчөлөрүн эл шайласа жана эли гана кайта чакырып ала алса, анда бул мүмкүн эл үчүн иштеп берет. Эгерде аны бийлик дайындаса же акимдер губернатор шайлады деген шылтоо менен алдын ала бир тизмеде каралган адамдарды гана алып барса, бул ошол президенттик сөзүнөн чыкпайт, президенттин оюн колдойт.
Башкаруу системасын реформалоо, бирин экинчисин кайталоону азайтуу демилгеси эгемендик жылдарында кез кез көтөрүлүп, бирок анын натыйжасы аткаминерлердин арбышынан башкага алып келе элек. Бул ирет президенттик акимчиликтин бир топ кызматы өкмөт аппаратына өткөрүлүп, мамлекеттик катчы кызматы жоюлмакчы. Алардын ордуна өнүгүү институту, ошондой эле аталыштагы фонд, улуттук агенттик, улуттук долбоорлор иштегени турат. Каржылык булактардын кашында отуруучу бул кызматтар деле бюрократиялашып кетпейт деп эч кимге эпилдик бере албайт. Парламент депутаты Иса Өмүркуловдун айтуусунда буга чейин өкмөттүк түзүмдөрдү кошуп же ажыратуу, жаңысын түзүү, башкаруу системасын реформалоо катары сыпатталып келген.
Натыйжа жок болуп атат да, эң негизгиси. экономикада дагы өсүш жок, социалдык маселелер дагы каралбай калды, идеологиясы өзүнчө калды.
Кыргызстан бюджетинин киреше бөлүгүнүн чейреги мамлекеттик башкаруу системасын кармоого кетет. Оңор эмес акчанын кайрымчысы кайтарылбай, өлкө коррупция сазына бир утло батып калганы эч кимге жашырын деле сыр эмес. Аны президент Бакиев парламент мүчөлөрүнүн алдында сүйлөгөн сөзүндө да учкай белгилеп, коррупцияны азайтыш үчүн өкмөттү чарбалык маселелерди чечүүдөн четтетиш керектигин айтты. Ушул эле ойду улантып парламент депутаты коммунисттер фракциясынын мүчөсү Анаш Сейитказиев кабыл алынган мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө күчөтүлүшү керек деген пикирде.
Бүгүнө канча мыйзам, канча токтом чыгып атат, ошону аткаруусунан аткарбай койгон кишинин бирөөсүнө кызматтан ала элек да бүгүнкү күндөчү.
Парламенттеги Ак жол фракциясынын өкүлү Рашид Тагаевдин ырасташынча, башкаруу системасын реформалоо мыйзамдык негизди бекемдөөдөн башталышы абзел.
Закондор иштеш керек. Ошол закондорду аткарбагандар жазасын алыш керек.
Президент Бакиевдин экинчи мөөнөтү башкаруу системасын реформалоо демилгеси менен башталды. 90-жылдары орусиялык радикалдар эң кезер өлкөнү 500 күн ичинде базар экономикасын өткөрүп, демократиялык баалуулуктарды жайылтуу сунушун көтөрүп чыгышкан. Кыргызстандагы башкаруу системасын реформалоо ашып барса жарым жыл ичинде ишке ашырылары айтылууда. Бакиевдин кезектеги демилгесинин ишке ашар ашпасын алдыдагы 170 күн көрсөтмөкчү. Күтө туралы. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кезек эми Азаттыктын маегинде. Ошентип президент Курманбек Бакиев келерки айларда башкаруу системасын өзгөртүү менен алектене турган болууда. Ушуга байланыштуу саясий серепчи Кубан Абдымен менен Аманбек Дилденбай маектешти.
Кубан мырза, мына кече президент Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоо жөнүндө жогорку кеңеште билдирүү менен чыкты. Мына ошол Кыргызстандагы бийлик структурасындагы өзгөрүүлөргө сиздин пикириңиз кандай? Ошолго реалдуу ишке ашабы?
Бул маселе көптөн бери каралып, талкууланып, мындан мурдагы бийлик дагы бир топ аракет кылып, ушу башкаруу системасындагы жаңылыкмаларды колдоно тургандай, азыркы замандын талабына шайкеш келген деңгээлге көтөрөбүз деген аракеттер болуп келген. Бул бир жагынан алганда албетте өз убагында кылынган нерсе деп айтсак болот, бирок иш жүзүнө ашырыла келгенде буга чейинки адамдарга окшоп эле бир жерге тыгылып калгандай жыйынтык алып келбесе болду деген гана бир күмөндөр бар да. Экинчи жагынан алганда албетте бул башкаруу системасы чындап келгенде Бакиев өзү айткандай эле эч жактан бери жаңылануга, реформалоого, өзгөртүүлөрдү киргизип, жаңылыкмаларды колдонууга, алар менен жаңы системанын ногунда иштей турган жаңы кадрларды алып келе тургандай бир зарылдык бар экендигин көрсөтүп атат. Демек бул жаңылануу процесси башталса, албетте жыйынтыгы оң жака бурула тургандай бир кадамдар жасалса, анда албетте Кыргызстанга пайда келет деген ойдомун. Эгерде бул ишке ашпай кала тургандай бир адамдар болуп кетсе, анда менин оюмча азыркы замандагы эле бир көптөгөн компаниялардын бири болуп калат. Анын себеби ушу жаңы системанын ичинде иштей турган адамдардын ушуга чейин даярдыгы жок экендигиси. Эгерде системаны алып келип, ага иштей турган адамдар мурдагы эле ыкма менен иштеген адамдарды коюп дайындап коюшса, анда өзгөрүү болбойт.
Кубан мырза, мына айрым бир талдоочулар айтып атышат, президент бул реформа менен өзүнүн президенттик бийлигин дагы мындан дагы күчөтүү аракетин көрүүдө деген. Буга сиздин пикириңиз кандай?
Мындай ойлор албетте ушу саясат талдоочулар жагынан, политологтор тарабынан айтылып келип атат. Менин билишимче бир нече сын пикирлер деле айтылып кетти. Мисалга алсак, мамлекеттик катчылын институтун жоюп, анын ишин башка тармактагы бийлик бутактарына тапшырабыз деген де ойлор бар экен. Бирок ошол эле мезгилде ошо сынчылардын айтышына караганда жаңы эки бийлик бутагына окшогон институттар түзүлүп атат. Бул жогорку курултай дегени, анан президенттик кеңешме дегендегиси. Булар эми канчалык деңгээлде расмий ирет ушу Ак үйдүн ичинде же мамлекеттик бийликтин бир тармагы катары иштей алат деген суроого жооп бериши эртерээк. Бирок ошентсе дагы бул алар ушул жаңы түзүлүп аткан бутактардын иши албетте мамлекет тарабынан каржыланмайынча ишке ашпайт. Андыктан бирдин ордуна жаңы эки бийлик тармагы келип, мурункудай эле бюрократтык аппараттар көбөйүп, анын жыйынтыгы катары ансыз эле шиеленип калган коррупциондук аппаратты күчөтүйөбү деген коркунуч бар экендигиси талашсыз.
Айрым талдоочулар президент Курманбек Бакиевдин ушу башкаруу системасын ишке ашыруунун мөөнөтүн жана канча убакытта ишке киргизүү боюнча айтпаганы бул ушул бийликтин өзүнүн даяр эместигин көрсөтүп турат деген бир ойдор айтып атат. Буга сиз кандай деп карайсыз?
Мындай көзкарашта бар экен дегенде талашсыз, албетте жаңы ыкманын бардыгын киргизип, анын жыйынтыгын бир белгилүү мөөнөттүн ичинде бийик деңгээлге көтөрө алам деген пландар болушу мүмкүн, бирок ошол пландар болсо айтылса жакшы болот эле, айтылбай калгандагысы албетте күмөндү күчөтүп атат. Менин оюмча пландарды иштеп чыга турган азыркы Кыргызстандын бийлигинин арасындагы иштеп чыккан бир топтун же команданын так планы бар экендигисине мен абдан күмөнмүн. Ошондуктан сунуш кылынып аткан башкаруу системасынын толук мындай ар бир кадамы иштелип ойлонуп чыккан планы бар деп айткан туура эмес го дейм.
Рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик.
Кубан Абдымен менен Аманбек Тилденбай маектешти. Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Royal уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз. Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Royal, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл аралык бөлүмгө өтөбүз. Алды менен дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем. Ирандын парламенти бүгүн президенттин кабинет тизмесин колго салууда. Абхазия грузин кемелерин жок кылууга даяр экендигин эскертти. Өзбек президенти Орусиянын Борбор Азиядагы тарыхый ролун сынга алды. Индиянын ай миссиясы америкалык Аполло кемеси айда болгонун бышыктап келди. Бул Азаттыктан эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну болду. Эми Ооганстанга келсек. НАТОнун бул өлкөдөгү контингентинин командачысы генерал Стэнли МакКристал өлкөдөгү абалга байланыштуу АКШнын аскерий жетекчилигине атайын доклад жолдоду. Отчетто түштүктөгү талиптердин таасири кыйла күчтүү болгон Кандагар аймагына өзгөчө басым жасалган. Эсенбай Нурушев билдирет.
Генерал МакКристалдын отчетун Пентагон жакынкы күндөрдө жарыялаганы жатат. Докладда Ооганстанда кооптуу абал түзүлгөнү, жагдай жалпы стратегияны жаңылап чыгууну талап кылары айтылат. Бул жагынан генерал өзгөчө түштүктөгү Кандагар аймагындагы кырдаалга көп көңүл бурган. Аймактагы көп райондор азыр талибандын контролдугунда турат. Шаардын өзүндө да талиптердин таасири күчтүү. Бир топ жылдан бери Кандагарда жашап жаткан немис журналисти Феликс Куен аймактагы азыркы абал үчүн көп тараптын күнөөсү бар экенин белгиледи.
The government and the foreigners have failed to include a vast amount of parts of the population and specifically of tribal leadership.
Өкмөт жана чет элдик өкүлдөр бул жерде калктын көп бөлүгүн, айрыкча уруу башчыларын өз тарабына тарта албады. Анын үстүнө жергиликтүү чиновниктер айрыкча коррупцияланып кетти. Бул жагдай оңолмоюнча коопсуздук кырдаалында кескин бурулуш болору күмөн, дейт ал. Кабылдык эксперт Мухаммед Юнус Факур буга кошумчалап, Кандагардагы жагдайды жергиликтүү пуштун урууларынын ич ара атаандаштыгы кыйындатып жатканын бөлүп көрсөттү. Талибан кулаган соң аймакта президент Хамид Карзайдын бир туугандары, жээк же аты мурдагы губернатор Гулага Шерзай жана Моджахеттердин бир кездеги башчысы Молдо Накип менен жеңичинен келишип, Кандагарды өздөрүнүн менчик музапатына айлантып алышты. Аймактагы бардык 68 жооптуу кызматтын 65 ушул 3 кландын колунда турат. Талиптердин жогорку даражалуу өкүлдөрүнүн көпчүлүгү пуштундардын Гилзай уруусунан, дал ушул уруулардын арасы тыйылганда гана жалпы жагдай жакшырышы мүмкүн.
Кечири кыви давлат раси
Эгер жергиликтүү бийликтерге башка уруулардын өкүлдөрү, алардын башчылары тартылганда Кандагарда тайпалардын теңдеми түзүлмөк. Мунун өзү жалпы өлкөдөгү абалга оң таасирин тийгизмек, дейт ал. Бирок Кандагар аймак кеңешинин башчысы региондогу эң таасирдүү өкүлдөрдүн бири президенттин иниси Ахмат Вали Карзай өкмөттүн жакшы иштей албаганынан улам талиптер күч алып жатат деген пикирлерге кошулган жок. Ал коалициялык кошумча контингент керек эместигин, болгон уруштарга жергиликтүү калк катышпагыдай абал зарыл экенин айтып, бул үчүн уруулардын өздөрүнүн кошундарын түзүүнү жактады. Ошолор гана өз душмандарынан коргонуп жагдайды өз колуна ала алат, дейт ал. Ооганистандагы кырдаал жана ханы жакшыртуу жолдору Парижде ачылган жыйында да талкууланууда. Ага Ооганистандык иштерге катышы бар өлкөлөр менен уюмдардын атайын өкүлдөрү, алардын ичинде Вашингтондун чабарманы Ричард Холбрук катышууда.
Исенбай Нурушев болду, сиздер азаттыктын толкундасыздар. Үстүбүздөгү жылдын башында Орусияда мурдагы патриарх Алексей дүйнөдөн кайтканына байланыштуу анын ордуна Кирилл шайланган эле. Анализчилер анын Кремлдин камчысын чапкан саясий күчкө айлангандыгын айтышууда. Бул жаатта сөз Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Орусиянын чиркөөсүнө 27-январда башкы поп болуп Кирилл шайланган. Православие чиркөө тарыхында 16-чы патриарх болуп келди жана анын көз карашы советтик кезде калыптанганын айтышат. Ошондой эле ал бийликке Кремлден колдоо таап келди дешет. Кирилл өзү да шайланары менен православие салты боюнча мамлекет менен чиркөө ири шаркак иш жүргүзүшөт деп айткан. Граждандык бийлик менен тил табышып, бирок ошол эле учурда чиркөөнүн өз алдынча болушунда эстен чыгарбайт дешет. Мамлекет чиркөөгө жардамын аябайт, ошондуктан берки ага кызмат өтөйт дешет. Мындай ой айткандардын бири Кремлдин жакында Украинага барып кайтышын эскерешет. Ал сапарда орусиялык башкы поп православие динине таат кылган москвалык чиркөөгө баш ийбей калган өлкөлөр башын бириктирүү аракетин жасаган. Украинага барып кайтуу учурунда чынында эле үч славян элин бириктирүү аракети болгонун, бирок анын өзгөчө да себеби болгонун орусиялык мамлекеттик гуманитардык университетинин профессору Борис Фалков айтат.
В данном случае его интересы как церковного политика и как человека, учитывающего, сказать, интересы светских политиков, они просто совпали.
Бул жолу анын кызыкчылыгы чиркөө саясатчысы катары жана граждандык саясатты эске алып иш жазатчу адам катары жазалып, ал мамлекет каалап турган дымак үстүнөн чыгып калды деген. Айтылуу серепчи Федор Лукьянов Moscow Times басылмасына берген жообунда Кирилл аттуу Орусиянын жаңы коомдук ишкеринин саясий баркы жана дипломатиялык жаңылыктары граждандык бийлик аракет кылып аткандан алда канча өйдө болууда деген. Ошол эле жерде Лукьянов мырза поп жетекчиси Кириллди жылуу жумшак ык менен ийгилик жаратчу мамлекеттик эмес бийлик деп атаган. Башка аналитиктер божомолунда Кириллдин өлкөдөгү саясий ролу Кремлдин кашаң күчүнөн алда канча кубаттуу жана терең. Буга себеп патриарх Кирилл кызматка келери менен ага жогорку бийликтин ишенимин артышы болгонун Бремен университетинин ага илимий кызматкери Николай Митрохин айтат.
Кирилл добился от Медведева гораздо большего, чем патриарх Алексий смог добиться от Путина за все время путинской
власти. Чиркөө башында турган убак ичинде Путинден ала албаган Кирилл кызматка келери менен Дмитрий Медведевден алды дейт. Ички турмушта Кирилл патриархтын таасири билим берүү, маданият жана руханий маанидеги маселелерге тийүүдө. Маселен, анын кийинки демилгеси орусиялык мектептерде окуучуларды жыныстык жактан тарбиялоо болууда. Ошондой эле мектептерде православие маданиятынан сабак өтүү жана аскер бөлүктөрүндө попторду кызматка алып, аскерге православие маданиятын таанытуу болууда. Ар бир буга окшогон демилге көтөрүлгөн сайын Татарстандын мусулман көп жайгашкан аймактарында карама каршы пикирлер жаралып, атаандашуу жаатын пайда кылууда. Муса Мураталиев, Москва.
Урматтуу каармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейин 2 сааттык таңк азаттык берүүбүздү угуңуздар. Жана сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 ого түз чыгарылат.
Ал эми Алатоолук жаштарга арналган Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 обого чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны Hot 4 жана Азиясат жасалма жөндөөчүлары жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары Азаттыгын алгысы саат 22:00-23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош жана Бурана үн алгыларынын толкунунда. Ошондой эле Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармабыга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Азаттыктан кезектеги программабызды улантып, облустардан кабарларга орун берсек, алар менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Бүгүн Баткенде кыргыз-тажик чек арачылары жолугушту. Байланышта дубанда кабарчубуз Жеңиш Айдаров.
Баткен шаарында өткөн чек арачылардын жолугушуусуна Тажикстандын Исфара аймактык чек ара отрядынын командири Рахматулла Арипов жана Баткендеги чек арачылардын зардалы Саитжан Эратов жетектеген топ катышты. Жыйын соңунда берилген маалыматка ылайык, эки өлкөнүн жергиликтүү чек ара кызматтары мындан ары чек ара аймактарында пайда болгон көйгөйлөрдү биргелешип чечүү, талаштуу аймактарды эки тарап биргеликте көзөмөлдөө багытында макулдашуулар болду. Андан сырткары жакында бул аймакта өтүүчү Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген өлкөлөрдүн чек арачыларынын иш чарасына даярдыктар тууралуу сөз болду.
Жалал Абад облусу менен чектеш жерлерде Өзбекстан чек ара бекеттерин көбөйтүүдө деп кабарлады кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов.
Борбор Азиялык маалымат агенттигинин билдиришинче, Кыргызстан менен чектешкен Анжан облусунун чек ара кыштактарында 140 коомдук көзөмөл бекеттери ачылды. Өзүңдү өзүң корго деген уран алдында иштей турган бул бекеттер жарандардын паспорттору менен автоунааларын жана жүктөрүн текшерет. Демөөчүлөрдүн жардамы менен Анжан облусуна кошумча түрдө дагы 270 ушундай коомдук көзөмөл бекеттер уюштурулат. Облуста жүргөн Өзбекстандын жарандары мындай бекеттер моделе бар экендигин билдиришти. Коомчулуктун пикири боюнча мындай иш чаралар Ташкенттин 2200 жылдыгы жана Өзбекстанда көз кырам эместик күнү майрамдалып бүткүчө убактылуу болушу мүмкүн. Коңшу өлкө 10 сентябрга дээрэ өз чек ара бекеттерин жабыткан.
Таласта түндүк электр башкармалыгы элден карызды чогултуунун жаңы ыкмасын ишке ашырууда. Бул тууралуу Уланбек Эсенгелди уулу билдирет.
Талас шаарынын күнбатыш жагындагы Шанхай конушундагы 9-10 электрофидерлерди түндүк электр башкармалыктын жетекчилиги ошол жердеги жашоочуларга келишимдин негизинде ижарага берди. Ал фидерди ижарага алган бир адам болобу, эки адам болобу, алар түндүк электр тармагына калк пайдаланып жаткан электр кубаттуулугунун акчасын туура так төлөп берүү болуп саналат. Бүгүнкү учурда облус боюнча 235 миң свет пайдаланчулар түндүк электр башкармалыгына 255 миллион сом карыз. Облустук түндүк электр башкармалыгынын жетекчиси Алик Дүшекеевдин айтымында эң кыйыны мекеме уюмдардан акча өндүрүү дейт. Облус боюнча эң көп карыз 3 миллиондон ашык сомду Талаш шаардык суу башкармалыгы төлөбөй келүүдө.
Байланышта Таластан Уланбек Эсенгелди уулу болду.
Областардан кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Урматтуу угармандар, азаттыктан уктуруубуздун соңунда дүйнөлүк кабарларды кыскача эскерте кетсем. Ирандын парламенти бүгүн президенттин кабинет тизмесин колго салууда. Махмуд Ахмединижад сунуш эткен тизмеде 21 талапкер бар. Абхазия грузин кемелерин жок кылууга даяр экендигин эскертти. Грузиядан өз алдынчалык жарыялаган жумуриятынын жетекчиси бүгүн анын аймактык сууларына кирген грузин кемелерин жок кылууга буйрук берди. Өзбекстандын президенти Орусиянын Борбор Азиядагы тарыхый ролун сынга алды. Каримов 1900 Орусия Ташкенди бутага алган падышачыл мезгилди 1920-30 жылдары сталинисттик мезгилди эскерди. Орусиянын Борбор Азиядагы ролу тууралуу талаштуу пикирлер көп экендиги маалым. Индиянын ай миссиясы Аполлонун айда болгондугун бышыктады. Индиянын мамлекеттик аалам агенттиги билдиргендей, анын алгачкы ай миссиясы америкалык Аполло космос кемеси конгон жерде сүрөткө тартып келди. Жаңы сүрөттөр Аполло кемеси 69 жылы айга конгону жалган деген шектенүүлөрдү жокко чыгарат. Индиянын Чандраян 1 космос чөлмөгү бардыгы болуп 70 миңдей сүрөт тарткан. Урмат урматтуу угармандар, Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Бир аздан кийин Азаттык Плюс ободо болот, ошондуктан биздин толкунда кала бериңиздер.